seara aceasta. Am să închei ciclul meu de predici numit Prindeți vulpile mici, păcate mai puțin predicate și mai mult practicate. Și m-am gândit la un păcat, l-am lăsat pe cel mai practicat în această seară. Și o să-mi dați dumneavoastră dreptate. Este practicat deoarece nu cunoaștem în bună măsură cât de periculos este acest păcat și cât de mult poate să afecteze viața noastră, biserica, familia noastră, relațiile noastre unii între ceilalți, nu numai relațiile din biserică, ci și relațiile din comunitatea română. Și înainte de a anunța care este acest păcat, aș vrea să o las pe această soră pe care o numesc eu în ghilimele, care este prezentă deseori în biserica noastră, să se prezinte singură. Și uitați cam cum s-ar prezenta această soră. Vă mai amintiți de mine? Numele meu este Bârfa. Eu nu am nicio lege și nici nu mi-e frică de nicio lege. Eu ucid fără să folosesc nicio armă de război. Zdrobesc inimi și ruinez vieți. Sunt deosebit de vicleană și perversă. Cu cât îmbătrânesc, puterea mea, în loc să scadă, crește. Cu cât sunt pomenită mai mult, cu atâta credibilitatea mea crește. Am trecere la toate păturile sociale. Sunt prezent atât în casa săracului, cât și în cea a bogatului. Atât în bordei, cât și în palat. Atât la școală, cât și la birou, la locurile de muncă. Însă cel mai bine mă simt în biserică. Acolo par atât de nevinovată, dar reușesc să provoc cele mai mari ravagii. Victimele mele sunt condamnate pe irii și oricât ar vrea să se protejeze împotriva mea, nu reușesc, deoarece, ascunsă sub masca anonimității și a confidențialității, eu nu am nici un nume, nu am nici față pentru a putea fi recunoscută. Este practic imposibil să mi se dea de urmă. Cu cât vei încerca mai mult să mă prins, cu atât voi deveni mai invizibilă și mă voi strecura printre degetele tale. Eu nu am niciun prieten adevărat. Pe toți cei cu care m-am întovărășit după ce m-am folosit de ei pentru a fi cărată în spate, i-am distrus rând pe rând. Odată ce reușesc să arunc o pată pe reputația cuiva, această persoană nu mai este niciodată ceea ce a fost. Am reușit chiar să răstorn guverne, să distrug căsătorii, să ruinez carierele multora, cauzând insomnii, certuri și dureri de cap. Dacă nu pot distruge, mă mulțumesc și doar să trezesc puțină suspiciune. Și astfel, obiectivul meu e pe jumătate atins. Îți reamintesc din nou. Numele meu este Bârfa și stau la dispoziție cu foarte multă plăcere oricând. Aceasta este așa zisa soră care circulă în toate păturile sociale, în toate bisericile. Aceasta este problema cu care ne confruntăm zilnic fiecare dintre noi. Și n-aș vrea să mă eschivez în această seară și cred că nimeni nu se poate eschiva în această seară. Apostolul Iacov ne spune că acela care știe să strunească limba este un om desăvârșit. Acela care nu greșește în vorbire este un om desăvârșit. Și mai avem încă fiecare până la calea desăvârșirii. Mă gândesc însă că este bine să ne poposim puțin la acest subiect. La început mă gândeam să vorbesc despre păcatele limbii, pentru că sunt așa de multe. M-am gândit la acest păcat al bârfei, dar m-am gândit, dar ce o să spun într-o predică despre bârfă? Ei, să vedeți că nu o să termin nici la 8, atât am de spus. Titlul predicii mele este Păcatul bârfei. Iar dacă vreți să deschideți împreună cu mine cuvântul lui Dumnezeu, am ales din două părți să citesc, din două locuri, atât din Vechiul Testament cât și din Noul Testament. De fapt, Biblia este plină cu avertizări asupra pericolului bârfei. Levitic 19 cu 16. Și apoi Romani 1, voi citi selectiv din 30 și 32. Levitic 19, versetul 16 și apoi Romani 1, 30 și 32. Unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa: să nu umbli cu bârfeli în poporul tău, să nu te ridici împotriva vieții aproape lui tău, eu sunt Domnul. Apoi în Romani ne spune cuvântul lui Dumnezeu așa: astfel au ajuns bârfitori uritori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți. Și cu toate că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri, adică inclusiv vârfa, sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Amin. Acestea sunt versetele pe marginea căruia aș vrea să vorbesc, dar de fapt am să vorbesc despre bârfă în general. Și folosindu-mă de mai multe texte din Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt unii care spun, domnule, bârfa numai la români este. Este specifică românilor. Așa cum bârfezi românii, nu mai bârfește nimeni. Sunt de acord. Așa cum bârfezi românii, nu mai bârfește nimeni. Dar nici așa cum bârfesc americanii, de exemplu, nu mai bârfește nimeni. Ei bârfesc în felul lor, așa-i de bine. Sau așa cum bârfesc maghiari, germani și alte naționalități, nu-i așa? Cum a fost învățat în țara noastră. A fost un păcat care a însoțit veșnic ființa umană. A fost o problemă în poporul lui Israel. Vedeți, am citit din Leviticus, capitolul 19, acolo Dumnezeu poruncește poporul lui Israel să nu umble cu bârfel. A fost o problemă în biserica primară. Atât Pavel cât și Petru avertizează asupra pericolului ei. Pavel, de altfel, spune în 1 Timotei 5:13, se referea acolo la văduve, dar se referă, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu la toți. Totodată se deprind să umble fără nicio treabă din casă în casă. Și nu numai că sunt leneșe, dar sunt și limbute și iscoditoare și vorbesc ce nu trebuie vorbit, adică bârfesc. Și pe vremea aceea, fraților, nu exista nici telefon, nici internet. Și acum există, le avem la dispoziție. A fost o problemă, deci, în biserica primară. Este o problemă în biserica actuală. Este o problemă. Și apoi va fi o problemă până când Domnul va veni. În 2 Timotei 3:3, Apostolul Pavel scrie lui Timotei despre zilele din urmă. Și acolo unde dă lista cum vor fi oamenii în zilele din urmă, printre cei care sunt enumerați acolo, printre tot felul de păcate grave, acolo figurează și bârfa. Păcatul acesta pe care noi nu-l băgăm în seamă, pe care îl practicăm așa de ușor, ni se pare așa de nevinovat, ni se pare un viciu, un păcat pe care l-am învățat de mici. Mi-amintesc că eram de 3-4 anișori când am învățat să mă joc telefonul fără fir. Cine știe jocul acela? Toți îl știm. Și americanii știu. Telefonul fără fir, stau câțiva copii unul lângă altul așezați și unul spune un lucru și celălalt spune altceva la celălalt. Și după aceea, la sfârșit, râdeam ce a ieșit de la primul până la ultimul. Iată, un joc nevinovat, dar din care ne-am deprins să bârfim, să facem acest păcat deosebit pe care Dumnezeu îl urește. Și acolo, în Proverbe 6, unde spune 6 lucruri urește Domnul și chiar 7 sunt urâte. Al șaptele pe care specific acolo este cel ce stârnește certuri între frați. Și apoi mai vorbește acolo despre marturie mincinoasă și despre limbă mincinoasă. Bârfa. Dar haideți să vedem ce este bârfa. Haideți să ne uităm la o definiție a bârfei. Care ar fi o definiție? Și una din definițiile pe care noi le știm este a spune minciuni despre cineva. Dar este o definiție parțială numai. Pentru că bârfa înseamnă a vorbi de rău pe cineva, dar înseamnă a spune ceva, chiar un lucru adevărat despre acea persoană, dar cu intenții rele. Câteodată chiar adevărul tău, spus la cine nu trebuie, spus cu o intenție rea, spus cu un gând rău de a dărâma omul acela, devine o bârfă și poate să producă atâtea ravagii. De altfel, bârfitorul este acea persoană care nu ar recurge la minciuni deloc. Dacă ar ști cu siguranță că adevărul ar face ravagii mai mari decât minciunea pe care o spune. Aș vrea să specific ceva aici, pentru că la un moment dat veți spune, poate nu mai avem voie să vorbim chiar nimic acum. Uitați o specificare, nu este bârf atunci când din dragoste pentru casa Domnului și din dorința de redresare spui păstorului sau liderului tău din departamentul în care ești ceva despre cineva din biserică. Și vreau să vă dau un exemplu din cuvântul lui Dumnezeu. Pavel scrie Corintenilor și în capitolul 1, versetele 10-11, uitați ce spune. Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. Căci, fraților, am aflat despre voi de la Aicloiei. că între voi sunt certuri. Nu spune Pavel, fraților, ai Chloei v-au bârfit la mine că între voi sunt certuri. Ci oamenii aceștia ai Chloei s-au simțit datori, s-au simțit îndreptățiți să meargă la Pavel și să spună, Pavel, avem probleme, tu ești liderul, tu ești cel care ai fondat biserica aceasta, Pavele. Între noi sunt certuri, între noi sunt certuri de partide, diviziuni între noi. Aia n-a fost bârfă și aia nu este bârfă. Unul din termenii grecești, aș vrea să fiți atenți la lucrul acesta pentru bârfă, este diabolos. Diabolos. De altfel, cuvântul diavol înseamnă defăimător, acuzator și este cuvântul pe care noi folosim pentru a descrie pe satana, nu? Așa că ori de câte ori când suntem sau când ești ispitit să bârfești, gândește-te că devii un mic diabol. Unul care în cuvintele lui John Wesley, el spune așa, dintre toate formele de bârfă existente, cea din biserică este cea mai urâtă, deoarece face slujba diavolului în numele Domnului. Face slujba diavolului în numele Domnului. Cineva spunea că a găsit o parte din Evanghelia diavolului. Știți, și diavolul are Evanghelia lui. Pavel scrie să nu cumva să ne întoarce spre o altă Evanghelie. Și în ceea ce a găsit, el a găsit o pagină, o hârtie, câteva însemnări despre fericirile diavolului. Noi în Matei 5 avem fericirile pe care Domnul Iisus Hristos le spune. Capitolul acela este fericire, dar și diavolul are fericirile lui. Și uitați care sunt fericirile din Evanghelia satanei. Ferice, spune satana, de cei ce sunt prea ocupați, prea obosiți și prea comozi să vină la slujbele din biserică. Ei, de fapt, sunt angajați, sunt muncitorii mei. Ferice de cei ce tot timpul așteaptă să fie rugați să facă ceva pentru biserică și să fie lăudați dacă au făcut ceva. Pe aceștia îi voi folosi în businessul meu. Ferice de cei prea sensibili și mereu nemulțumiți de biserică, foarte curând nu vor mai frecventa biserica deloc. Ei vor fi misionarii mei. Ferice de cei ce nu-și fac timp să se roage. Pe ei îi voi îngenunca primii, ei vor fi victimele mele. Ferice de cei ce bârfesc, fiți atenți, ei sunt agenții mei secreți. Și apoi ferice de tine și ascult aceste cuvinte ale mele și crezi că ele se aplică altora și nu ție. Am un loc și pentru tine în motelul meu, spune satana. Bârfa. Bârfa este opusul lingușelii. Oamenii suntem buni și a lingușii. Când lingușim pe cineva, îi spunem în față ceea ce noi am spune de la spate. Dar când bârfim pe cineva, spunem în spatele lui ceea ce noi spunem în față. Una din definițiile cele mai simple și cele mai ușor de reținut, pe care știu că le-am mai dat odată în biserică cu ani în urmă, este următoarea. Pentru că există această întrebare, dar cum să știu ceea ce fratele îmi spune dacă ceea ce îmi spune fratele este o bârfă și să nu transmit mai departe? Și am găsit-o și eu de la cineva, nu am inventat-o eu, dar e foarte bună, uitați ce spune așa. Când auzi ceva ce-ți place despre cineva de care nu-ți place. Când auzi ceva ce-ți place despre cineva de care nu-ți place. Aia este bârfă, nu o transmite mai departe că e bârfă. Acum s-ar pune întrebarea, frate, cum adică să nu ne placă de cineva? Că noi nu trebuie să ne placă de oricine. Pentru aia este nevoie de altă predică și o să predic altă dată. Definiția bârfei. A vorbi despre cineva, chiar și adevărul, dar cu intenții rele. De la inimă vine problema. În al doilea rând, hai să vedem motivele bârfei. De ce bârfim? De ce bârfesc oamenii? De ce ne place așa de tare, așa de mult ca să bârfim? Probabil că înainte de a puncta unele motive pentru care bârfim, trebuie să remarcăm faptul că noi oamenii tânjim. Suntem avizi, suntem înfometați după știri. De aceea ziarele, televiziunea, radio-uri, internetul fac parte din viața noastră cotidiană. Vrem să știm cât mai mult. Vrem să știm informații senzaționale. Lucruri pe care nu le mai știe nimeni. Lucruri interesante și uneori mă întrebam, oare cum, dacă aude cineva o bârfă, o ține așa de ușor în minte? Și dacă aude o predică, poate cea mai bună predică, imediat o uită. Ei uită chiar și titlul. Se spune că odată a venit un păstor nou, a fost delegat de către denominație să fie într-o biserică. Biserica a rămas fără păstor. Și a venit omul acela și după 4 săptămâni, s-au plâns la superintendent și a spus: domnule, ia-ne-l pe păstorul ăsta, că de 3 săptămâni ne predică aceeași predică. Cum adică? Hai să facem investigații. Domnule, așa este, de 3 săptămâni predică aceeași predică. Dar spune, care e predica aia? De unde citit? Care e titlul? S-a uitat unul la altul și zis: nu știm. Uităm repede. Cineva făcea asemănarea aceasta, cuvântul acesta viu al lui Dumnezeu, parcă satana ne blochează urechile să nu-l auzim, iar cuvintele moarte, lucrurile acestea de nimic, le ținem așa de ușor în minte. Și mergem acasă și poate ținem minte numai gluma aceea pe care a spus-o păstorul la predică și nu ți-a părut la locul ei și ai uitat tot ceea ce a spus bine. Vorba cuiva, mâncăm numai cojile și miezul îl lăsăm la biserică. Eu, frate Lazar. Dar de la a dori ceea ce se întâmplă, de la a dori să ascultăm ceea ce se întâmplă în lume și până la a dori să știm ceea ce se întâmplă în casa altcuiva, este o mare, mare diferență. Dar alergăm după senzațional. Avem dorința aceasta. Proverbe 26:22 ni se spune: cuvintele clevetitorului, adică bârfitorului, sunt ca niște prăjituri care alunecă până în fundul măruntaielor. Ne plac, sunt dulci. Și un frate păstor care se întâmplă să fie socrul meu spune: surorile le pregătesc, iar frații le mănâncă prăjiturile. Ne place parcă. De ce bârfim atunci? Am ales câteva motive pentru care bârfim și primul ar fi din invidie. Din invidie, suntem invidioși. Suntem invidioși că persoana aceea cântă mai bine decât noi, predică mai bine decât noi, are o casă mai frumoasă, are o mașină mai frumoasă, se îmbracă mai bine, are copii mai frumoși, are copii mai deștepți. Oamenii aceia fac ceea ce noi nu putem să facem. Și atunci încet încet se strecoară invidia în inima noastră. Și atunci, pentru că suntem invidioși, vrem să aruncăm ceva pe omul acela. Nu mai pare atât de grozav. Odinioară prorocul, profetul Ieremia, trecea prin probleme grele. Și dușmanii lui invidioși pe el au spus: veniți să urzim, să inventăm unele acuzații false împotriva lui Ieremia, căci doar nu va pieri legea din lipsă de preoți, nici sfatul din lipsă de înțelept, nici cuvântul din lipsă de proroci. Haide să-l ucidem cu vorba și să nu luăm seama la toate vorbirile lui. Haide să-l ucidem cu vorba. Este așa de ușor să ucizi pe cineva cu vorba. Este simplu, te ascunzi sub masca anonimatului, dai drumul la o vorbă, vorba pleacă, vorba se amplifică și face ravagii mari. Din invidie. Apoi, pentru a ne simți superiori. Sau pentru a ne simți noi mai bine. Vedeți, când ne-am întors la Hristos, ne-am întors la o viață nouă. Ne-am întors la o viață cu totul și cu totul diferită. Și vrem să fim fără păcat. Și la un moment dat ne dăm seama că oricât am face, oricât ne-am strădui, nu putem să fim chiar fără păcat. Și atunci vedem noi înșine, dacă suntem sinceri cu noi, cum păcătuim aici, păcătuim acolo. Și pentru că ne vedem defectele acestea, vedem pe altul și ni se pare că el n-are niciun defect. Sau cineva ne spune: uite-te la fratele cutare, un om deosebit. Și știți care este replica? Lasă că știu eu și pe ăla. Mie îmi spui. Eu sunt de 20 de ani în America, știu toată povestea lui de la A la Z. Nu e el mai bun decât mine. Pentru a te simți superior, pentru a te ridica pe tine în sus. În biserica primară, Ioan, apostolul Ioan, a întâlnit un asemenea om și în 3 Ioan spune în versetul 9: am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei. Aici e vorba de bârfa dintre păstori. Nu vrea să știe de noi, de aceea când voi veni, voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește, adică ne bârfește cu vorbe rele. Diotref vrea să fie primul. Bârfa merge atât de mult încât ajunge să se bârfească, să bârfească fiul pe tată. Vă aduceți aminte de Absalom, stătea la poarta cetății și venea oameni acolo cu problemele la David și îi spune: știu problema ta, eu pot să o rezolv. Tata, nu ți-o rezolv. Eu sunt grozav. Și a jucat jocul acela, s-a jucat cu focul și sfârșitul lui a fost moartea pentru a ne simți superiori. Apoi, din dorința de acceptare, și această dorință de acceptare cel mai mult are rolul la tineri. Nu este un secret,
Noi fiecare avem prieteniile noastre, avem legăturile noastre, avem relațiile noastre. Este imposibil să fii best friends cu biserica întreagă, prieteni foarte buni. Nu ai timp să te împarți în atâtea locuri. Și între tineri sunt de grupuri și grupulețe. Și când un tânăr se simte pe din afară, vrea să fie acceptat. Și ca să fie acceptat, trebuie să intre în grupul acela. Trebuie să se integreze în discuțiile din grupul acela. Și atunci poate să intre înăuntru cu o bârfă. Poate să intre înăuntru cu o bârfă la adresa unei și să spui, știi ceva, am auzit pe unul din grupul tău că a spus ceva despre tine. O invenție de-a lui. Și imediat a fost trecut în grup, sora sau fratele, s-a rupt o prietenie și a fost acceptată. Dar această dorință de acceptare se vede și la noi, în cercurile celor adulți. Dorința de a fi acceptat, de a intra, de a ne împrieteni cu cineva. Să fim acceptați de cineva ca prieten. Știi ce a spus cutarea despre tine? De obicei când spune cineva așa, spun, nu mai spune, că vreau să-l privesc bine. Știi ce a spus? Oh, dacă știi. Am auzit prea multe. Proverbe 16:27, omul stricat pregătește nenorocirea și pe buzele lui este ca un foc aprins. Omul neastâmpărat stârnește certuri și pârâtorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Prietenii care s-au dezbinat în urma bârfei. De ce bârfim? Pentru a atrage atenția asupra noastră. Sunt unii care stau deoparte. Sunt unii care spun în sinea lor, mă crede lumea pe mine mai neînsemnat. Dar dacă aș ști voi ce știu eu, și nu despre oricine, știu despre fratele Crinișor, știu despre fratele Lazar, despre toți știe. Despre cutare. Singurul lucru care vrea este să atragă atenția asupra lui. Să fie în centru atenție, pentru că se simte lăsat afară. Sau poate ultimul motiv pe care vreau să-l amintesc este din dorința de răzbunare. Din dorința de răzbunare. Ai fost prieten cu cineva. Totul a mers perfect pentru o vreme. Ați avut atâtea lucruri în comun. Dar ceva s-a întâmplat. Relația s-a răcit. Poate ți s-a părut că acesta ți-a greșit. Acum însă te-ai decis să te răzbuni pentru că nu mai e prieten cu tine. Și începi să bârfești pe acela pe care poate l-ai lingușit atâta vreme. Atâția ani de zile. Și ce trist este că în loc să consideri acea prietenie o binecuvântare, perioada aceea în care ai fost prieten cu cineva să o consideri o perioadă de binecuvântare în care Dumnezeu te-a binecuvântat cu un prieten de valoare acelui om, ai început să ștergi cu buretele tot ce a fost în anii aceia. Și acum, din dorință de răzbunare, poate dintr-o bârfă pe care a aruncat-o altcineva între voi doi ca să vă pună cap în cap, încep să-l bârfești. Ce trist, ce urât, ce josnic. Acestea sunt câteva din motivațiile și din motivele pe care le-am enumerat eu. De ce bârfim? Haideți să vedem care sunt ravagiile bârfei. De ce e considerată bârfa păcat în al treilea rând? Pentru că Dumnezeu când ne poruncește, nu spune așa cum spunem noi, Tată, de ce să fac așa? Și prima noastră tendință este pentru că așa am spus eu. Singurul care are voie să spună lucrul acela este Dumnezeu, pentru că așa a spus el. Dar nici el. Și el când ne păzește de ceva, când dă o poruncă, el are un motiv pentru care ne păzește. De ce spune el că bârfa este un păcat? De ce urăște el bârfa? Uitați, pentru că în primul rând bârfa distruge reputația. Bârfa distruge reputația. Mai mult face un nume bun decât un de lemn mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Eclesiastul 7:1. Fiecare din noi vrem să avem un nume bun. Un nume bun este esențial pentru oricine, dar mai ales pentru lucrătorii Domnului. În Fapte 6 ni se spune atunci când s-au ales diaconii. Se spune despre ei că erau bărbați vorbiți de bine. În Fapte 16 despre Timotei ni se spune că era vorbit de bine de frați. Iată, este deosebit, este imperativ ca să fii vorbit de bine. Și Satana știe lucrul acesta. Știe că nu-i bine să fii vorbit de bine, din punctul lui de vedere. Și atunci încearcă să strecoare bârfe și să discrediteze reputația celor din frunte, dacă poate. Să nu ne mirăm că păstorii sunt ținta. Dar vă rog să fiți atenți la următorul lucru. În 1 Timotei 5:19, Apostolul Pavel spune așa, împotriva unui prezbiter să nu primești învinuire decât din gura a doi sau trei martori. De ce spune cuvântul lui Dumnezeu așa? Știți de ce? Pentru că acești oameni predică cuvântul lui Dumnezeu. Iar dacă tu te găsești și transmiți o bârfă la cineva, care poate nu-i mântuit, și spui, am auzit ceva de păstorul vostru, uite, cu tare și cu tare lucru. Sufletul acela mai slab, sufletul acela poate nu poate să treacă peste lucrul acela, nu verifică dacă este adevărat sau este neadevărat. Și din cauza bârfei tale, sufletul acela nu mai primește nici o predică. Și este în joc până la urmă mântuirea lui, este în joc creșterea lui spirituală. De aceea, Dumnezeu spune, asupra unui prezbiter, mărturia 2 sau 3 martori. Nu te grăbi să arunci așa ușor. Și nu o spun pentru că eu sunt păstor și sunt în cauză. Nu spun lucrul acesta. O spun însă pentru că sunt atâtea și atâtea ipostaze și instanțe în care se ajunge din cauza aceasta. Bârfa distruge reputația. Nu distruge numai acelea în care vrei să dai. Că până la urmă o distruge și pe a ta. Până la urmă merge numele că ești unul din acela care dai din gură mult, nu? Se spune că un soț și o soție s-au dus la redacția unui ziar numit Daily News, știrile zilnice, să dea un anunț la mica publicitate. Acolo, pentru că s-a întâmplat cu mulți ani înainte, era acolo și tipografia unde era și biroul și erau col de ziare care tocmai au fost tipărite și puse acolo întinse să se usuce. Femeia avea o rochie mai mare, mai largă, ca pe vremea aceea, acum, în anii în care s-a întâmplat lucrul acesta. Și fără să-și dea seama, s-a lipit de un ziar din acela, cerneala fiind încă udă, s-a imprimat pe ea, în sens invers, scris Daily News, pe spatele ei, pe spatele fustei ei. Au pornit amândoi în oraș, s-au dus să-și vadă de treburile lor, însă la un moment dat femeia a simțit că oamenii se tot uită după ea, se tot uită în spatele ei. Și l-a întrebat pe soțul ei, dragă, ce se întâmplă? Am ceva la spate de oamenii, parcă se uită după mine. Soțul s-a uitat și a spus, dragă, tot ceea ce trebuie acolo, nimic din ce e acolo nu este ne la locul lui. Cu alte cuvinte, tu ești Daily News. Distruge reputația. Apoi, bârfa protejează mai mult sursa decât victima. Bârfa protejează mai mult sursa decât victima. Știți voi, s-a spus de multe ori la biserica aceasta, știu din sursă sigură, dar nu pot să spun. Mi-a spus cineva, dar m-a făcut să nu spun la nimeni. M-a făcut să promis să nu zic la nimeni. Cineva mi-a spus și îl protejez pe cel care a pornit păcatul acesta, dar nu protejezi victima împotriva căruia este pornit lucrul acesta. Cine ți-a spus că vrea să rămână anonimat, oare de ce crezi că ți-a spus? Pentru că știe că nu este bine ceea ce a făcut. Pentru că știe că este un păcat și vrea să rămână ascuns. Se spune că un păstor a primit toată un bilet la amvon. N-a fost în biserica aceasta. Și pe biletul lui scria un singur cuvânt în limba engleză. Fool, adică prostule. Predicatorul s-a ridicat să predice Evanghelia și înainte de a predica a spus, foarte interesant, fraților, de 20 de ani sunt păstor. Dar și am primit multe scrisori la care oamenii au uitat să se semneze. Dar aceasta este prima scrisoare la care omul s-a semnat și a uitat să scrie scrisoarea. Vrem să rămânem în anonimat. Trimitem scrisori anonime, bilete anonime. Pe internet devin tot felul de mesaje cu blamări și cu insulte la adresa tuturor oamenilor. Iar noi stăm sub anonimat. De ce este periculoasă bârfa? De ce bârfa este păcat? Pentru că nu ține seama de contextul celor spuse. De contextul celor spuse. Cel mai des se întâmplă atunci când predicăm. Spunem un lucru și vreau să înțeleg altceva. Vine cineva și spune, ai auzit ce s-a predicat atunci? Și a spus, da, sigur că da. Uite, s-a spus așa. Zic, nu, domnule, eu am fost acolo, s-a spus exact invers. Dar tu unde ai fost? Nu știu, domnule, eu acolo am fost, am auzit altceva. De ce ai auzit așa? Știi de ce? Pentru că ai stat în biserică și te-ai gândit la altceva și dintr-o dată ți s-a părut ceva interesant și te-ai trezit parcă dintr-un somn și ai prins numai exact un lucru și l-ai interpretat așa cum l-ai vrut tu. Nu l-ai auzit cum trebuie. Fă-ți rost de casetă și mai ascultă încă o dată. Despre Domnul Iisus Hristos, când a fost judecat, spune, au venit mulți martori mincinoși împotriva lui și spune, dar n-au găsit niciuna. Nici o dovadă. Cu toate că s-au înfățișat mult martori mincinoși. La urmă au venit doi și au zis, acesta a zis, eu pot să stric templul lui Dumnezeu și să-l zidesc iarăși în 3 zile.
este exact un exemplu de a lua cuvinte din context. Ei habar n-aveau despre ce vorbea Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos vorbea despre templul trupului său. Dar iată cuvinte scoase din context și folosite împotriva ta. Și apoi de ce este considerată bârfa păcat? Pentru că este de fapt o judecată nedreaptă.
În momentul când bârfim, îl prejudecăm pe cineva. Și greșim pentru că nu știm ambele părți. Nu știm doar noi știm decât o variantă a celuia care ne șoptește. Cineva spunea, oare de ce omul este înclinat să creadă mai mult lucrurile care sunt șoptite decât cele care sunt rostite?
De ce? Pentru că alea sunt lucruri care se spun în secret, nu-i așa?
Apoi, bârfa duce la dezbinări în poporul Domnului. Galateni 5:15, dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. Problema cea mare este că vorbim unii despre alții în loc să vorbim altora despre Dumnezeu. Este atât de trist, este atât de primejdios. Dezbinarea este deosebit de periculoasă în popor și Pavel mereu și mereu atrage atenția. Aveți grijă la dezbinare, aveți grijă la bârfă, aveți grijă la ceea ce se petrece în mijlocul vostru, pentru că bârfele acestea împiedică trezirea, împiedică zidirea bisericii și orice activitate a bisericii. Vorbim despre oile noastre, nu vorbim despre situația noastră. Biserica noastră se află în fața unei provocări fără precedent în istoria ei. Obiectivul nostru de a avea o casă de adunare, un locaj de închinăciune, ne cere unitate, ne cere o strângere a rândurilor în Sion, dacă vreți. Ne cere o participare în lucrare. Și în loc să lucrăm, parcă ne criticăm și ne condamnăm unul pe ceilalți, începe să ne bârfim unul pe ceilalți și lucrul acesta este fatal. Pentru că noi să putem să obținem ceea ce ne-am dorit. Oare dorește Dumnezeu lucrul acesta? Nici de cum. Dumnezeu dorește ca noi să veghem la ceea ce vorbim. Provoacă discordie, provoacă dezbinare în popor. În al patrulea rând, care este soluția pentru bârfă? Ce să facem cu bârfa? Cum să ne protejăm? În primul rând, ferește-te de compania bârfitorilor. Sau nu accepta bârfa lor. Nu lăsa pe nimeni să confunde urechile tale cu coșul lui de gunoi. Scuzați-mi expresia, dar dacă nu o spui așa mai aspru, atunci nu o reține. Spune, I'm sorry, acum am altă treabă. Nu am timp să ascult de gunoaiele acestea, la gunoaiele acestea. Cine vorbește mult nu poate să nu păcătuiască, dar cel ce-și ține buzele este un om chibzuit, Proverbe 10:19. Amiralul Heman Rickover spune așa, foarte interesant, mințile ascuțite discută idei, mințile mediocre discută despre evenimente, mințile subțiri discută despre oameni. Ce discuți atunci când te întâlnești cu prietenul tău, când te întâlnești cu cel de lângă tine, la jobul tău? Despre ce discuți? Va dovedi, de fapt, cum gândești, care este filozofia ta de viață. Ferește-te de compania bârfitorilor, ai grijă ce transmiți mai departe! Ai grijă ce transmiți mai departe! Când ți se spune ceva, ai cel puțin trei opțiuni. Unu, să oprești acolo tot ceea ce ai auzit. Să pui capăt acelei bârfe. Să-ți spui omului aceluia, știi ce, eu n-am verificat lucrul acesta, nu știu, și oprește, măcar nu mai spune nimănui lucrul acesta. Tu poți să faci un lucru să oprești aceasta. Omul care ți-a încredințat un secret înseamnă că a avut încredere în tine, nu trăda încrederea acestui om. Chuck Swindoll spunea, dacă găsești un om care a învățat să se abțină de la bârfă și de a dezvălui secretele încredințate sau de a vorbi când nu trebuie, atunci să știi că omul acela a ajuns departe pe drumul maturității, pe drumul desăvârșirii. Aluze la Iacov 3. Cine nu greșește în vorbire este un om desăvârșit. Să oprești ceea ce ai auzit. Apoi poți să filtrezi ceea ce transmiți mai departe. Tu poți să acționezi ca un filtru. La ce mă refer? De multe ori ești prins la mijloc. Între două persoane care știi că nu se au bine. Care uneori vorbesc ceea ce nu trebuie, unul despre altul. Depinde de tine ca ceea ce transmiți tu mai departe să ajute la reconcilierea celor persoane sau să ajute să contribuie la îndepărtarea celor persoane. Eu și cu tine putem să filtrăm și să contribuim la împăcarea celor persoane și nu la înstrăinarea lor. Dar așa este, limba ne mănâncă, mintea e curioasă să cunoască. Dar sănătatea spirituală a bisericii va depinde de ceea ce noi vorbim. Și apoi poți să faci al treilea lucru pe care n-aș vrea să-l faci, să facilitezi vârfa aceea și să-i dai drumul mai departe. Înainte de a împărtăși ceva cu alți oameni, gândește-te și cu aceasta mă apropie de încheiere. Este adevărat lucru care mi l-a spus fratele sau sora? Este un lucru adevărat? Primul lucru care trebuie să te întrebi. În al doilea rând, este necesar să spun acest lucru? Este necesar la ceva? Numărul 3. Nu cumva ceea ce spun este confidențial și va putea răni pe cineva? Apoi am permisiunea celui care mi-a spus să transmit mai departe lucrul acesta. Apoi va contribui la zidirea bisericii dacă se va auzi. Apoi ceea ce spun va contribui la rezolvarea problemei sau la amplificarea ei. Și apoi, în ultimul rând, care este scopul pentru care spun? Nu cumva scopul meu este unul meschin? O spun ca să mă simt bine? O spun ca să mă cred mai bun? O spun ca să mă cred superior? O spun ca să pot să stau undeva în umbră și să râd și să spun, așa-i trebuie? Haideți în această seară să ne analizăm fiecare din noi. Haideți să ne privim prin lumina cuvântului lui Dumnezeu, să nu mai considerăm pârfa aceasta doar un viciu, doar o slăbiciune, doar o armă cu care să lovim din ascuns, ci să o privim așa cum o privește cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu o pune alăturea de păcatele cele mai oribile. Acolo, Pavel, am citit în Romani 1, măcar că știu că oamenii care spun, fac lucrurile acestea sunt vrednici de moarte, măcar că știu, totuși nu numai că le fac, dar și găsesc de bine pe cei ce le fac. Vrem maturizare, vrem trezire, vrem înaintare, dar înaintarea va porni de la noi, de la lucrurile mici, de la modul nostru de viață. Am să închei cu cuvintele Apostolului Pavel din Efeseni 4:29. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice bârfire, bârfă și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Cu alte cuvinte, Pavel ne spune, aveți grijă ce vorbiți. Înlocuiți critica cu aprecierea. Fiecare din noi putem să fim criticați, nimeni nu este perfect, dar fiecare din noi avem lucruri pentru care putem să fim apreciați, oricine am fi. Când vine cineva cu să spună un lucru rău despre cineva, spune, da, nu știu dacă e așa, dar eu știu că față de mine omul acela a fost un domn, cum spunem noi. Omul acela și-a arătat bunătatea față de mine. Poți să spui lucrul acesta. Și știi ce vei face? Vei arunca o găleată de apă peste focul acela care vrea să-l aprindă. Pentru că tu vii și spui ceva bun de persoana aceea. Rămân încredințat la lucrul acesta, rămân încredințat că acest cuvânt, deși poate puțin mai dur, ne-a făcut să ne gândim din nou la ceea ce vorbim. Și ca să-mi demonstrați, ca să înțelegi și sunteți în asentimentul meu, promiteți-mi un singur lucru. Primul pas. În curtea bisericii să nu bârfiți predica mea. Mulțumesc. Amin. Dumnezeu să o binecuvânteze. Haideți să ne ridicăm în picioare. Ne oprim aici, în această zi de sărbătoare, din toate punctele de vedere, o zi a Domnului, zi în care Domnul ne-a chemat să o sărbătorim, este ziua duminica, când noi sărbătorim învierea Domnului Iisus Hristos, dar o zi de Memorial Day, mâine este Memorial Day, dar o zi în care cuvântul Domnului ne-a vorbit, atât dimineața cât și în seara aceasta, și haide să plecăm acasă cu această dorință de a împlini cuvântul lui Dumnezeu, de a trece la acțiune, nu doar de a veni la biserică și de a pleca așa cum am fost, și să facem o schimbare în viața noastră. Pentru că toți avem motive să mulțumim Domnului, mulțumim cu toții Domnului și cerem ca binecuvântarea Lui să fie peste noi în săptămâna care intrăm. Amin.